wen dagbe Jesu ton de maki wun lan ta wedopo Jesu bio Jerusalem Jesu po awon vu ton lepo sepo Jerusalem e male den do Betifaje po Betani po sin gleto ho de sepo olive tin so olege bo ede awon vu ton awe sedo e dona edo mi yi gleto ho de do nu kona mi ni ome na mi bio gleto ho ome on mi na mo so ketekete pe vide do kan me bo me de ma ko he ji ponge mi tun kanne bo do e wa na un bo na me de kan bio mi modo nu tewe zon bo mi ro mo blo o mi yi gbe na me on bodo akulu na we do hu do uton bo ena le se do harupo bo awon vu awele yi bo mo so ketekete de ro sinsin do hon to gbodenu do alipa bo etun medele karo medero fleleme bo kambio ido nu temi do na wana so ketekete obodo tun e ka yi gbe na mele dide Jesu do na ido oha bo mele jo ido bo etun e don so ketekete wana Jesu bo de awuga etonle tedo so ketekete oji bo Jesu heji Mesusu te awuga etonle do aliojine. Mede vole yijin ama do gleme. Bo beyin alioji. Bo mede do nukon. Bo godokpo na Jezu le no zegbe do aga. Bo nodo. Ozana. Akluno ma u ne do na mede jaro inko utomeon. Gigo na ahosurudu de jao. Ahosurudu togbo miton David diton. Gigo na mau dedo agana nubio, bo Jesu bio Jerusalem, bo yi sise home, ekpon de nu ledo yido do sise home yon, bo de emodo sando kuo, eton, bo upo mese do uton wiawe lekbo, yi betani. Jesu donu figitinde, ay honbe uton wen de Jesu kbo, Mese do lek bo do betani tonon do o. Hove hui. E mon figi tin do po sedo. Bo ama anteji. Jezu yi atiyon sa. Bo nak mondo mina mon si sen de teji ja. Bo de esek bo atiyon. Ama kedewe e mon teji. Do. E man yin wenun de figi non se yonge. Bo Jezu ka donan atiyon do. Ama sona sen de gbede. Kaka bo medina jayi du bege. Bo awan vu ton le se hone yon. Jezu nyan nou sa ton le zon si se home. Jezu kbo awan vu ton le kbo wa Jerusalem. E biyo si se home. Bo Jezu je nou sa ton le kbo nou hoton le kbo nyan zon home ji. E fli akwa chena me ton le sin ta vole. Bo awan len satole sin asinkbo lekbo. Bo eman lon, bo mede renunde, bo gonsin sen home wa yige. E jen nou plon e ji bodo. E wulan do ma ou ho eman men bodo. E nan yulon kwe tche do akota le bisin den hote. Bo mi le o, mi waso huzu a joto le sin notena. Avosan nou kule ma ou to gan le, bo senkbo mento lekbo se nou de Jezu wa o. Bo je alikle de uji, bo na hui. E ka do budi si yo. Do, nou plome uton le biyo a imena a wawan. Bo de ek badan nou asu o, Jezu kbo a wanvu uton le kbo ton zonto ome. Fi gitin de Jezu do nou on fi yo. A yi hongbe uton sa fonon ten yo. Jezu kbo a wanvu uton le kbo do a liyogbon. Bo mon figi tiyon, bo e fiyo kaka yi je ado. Piye wa flin nou de jo bo donan Jezu do. Mersi, bon, figi tin de ado nou an koubi. Bo Jezu yi gbena e bodo. Mi di nou nan ma ou, ma don nou bonami. Nan me de donan so ne yon do. Se zon flin, bo yi je akoume. Bo me yon ma chokman do a yi uton me ge, bo di nou do ena jo. E na jò nou bo. Nou yon wè zon bo, madona mi. Nou debu de mi na kode, bo biyo ma wò. Mi di nou do mi komo yi. bo mi na mo yinu bo. Bo na me de karo de ho sedo ma wo. Bo flindo no zo mi ton wa nu de yin do na mi yon. Me yon e so weke. Na to mi ton de do ji huyo. Na so weke u lo su. Amon, na mi ma so weke me ge yo. To mi ton de do ji huyo. Ma na so weke mi lo su ge. Ache Jezu ton. Jezu kbo awan vu ton lekbo leko wa Jeluzalem. Bo avosan kule ma uto gale. Sekplon me tole. Bo to me kolekbo sekbo Jezu wende edo sadigmon si sen ho me do. Edo ne do. Ache te ado. Bodo nunele jele yo. Menu ena we ache yo. Bo ado nunele jele yo. Jezu yi gbe na ye bodo. Ye lo suma kan nou do kbo ge biyo mi. Bo na mi yi gbe na wun. Ye lo suna do a che de undo. Bodo nou nele jile yo na mi. Men nou e se jan do. Bo ele ye we si na mele. Ma we a. A lo gbe to. Mi do ma se. E ka yi pa. Bodo do e de le me do. Na mi yi gbe ne do ma we yo. E na kan biyo mi bodo. Bon nou te wezon, mi maka di nou na jange, peto we se do minado a. E ka ro budi si to gwen, do, me biwe nyue do jan, be yi do to ma uton we enyi nou bo. Bon e wa yi gbenen bo do, mi man nyon me de se jan do enge. Jezu ka do na yi do, hon yon lo su, ma ro me de na un ache, bon, un do, nou nele jele o na do na mi ge.